gara mata dure sattanutti naaceenu godina horroo gudruu aanaa jaar dagaa jaarteetti kamisaaf jimaata torban darbee namoonni sadii humnoota mootummaan ajjeefaman jedhu maatiif jiraattonni hagi tokko. Bulchaan aanaa jaar dagaa jaarteef itti gaafatamaan waajjira bulchiisaaf nageenya aanichaa namoonni ajjeefamuun sirriidhaa erga jedhanii booda rakkoo nageenya aanichaa keessatti mudateen wal qabateetuu jedhan shakkamaan to'annaa jala oolees akka hin jirre ibsaniiru naakoor malkaa gabaase.
Dargaggoon sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqafamne jechuun gaafate aanaa jaar dagaa jaartee ganda haroo daadhii jedhamutti waan obboleessa isaa kutaa 12ffaa baratu dirribaa gurmuu jedhamu irra gahe jedhe akkas ibsee jira.
Guyyaa 26 jimaatti naannoo mataa itti sagalee irratti maasiidinaan lama fiddee warra saraawwitii fiddee lafa naqxee na obboleessa ko guyyaa haamaa oole haamaa irraa deebi'e immoo haadha keenya irraatti horiitti kafuudhe jechuu achitti daftariinsa qo'achaa jiru barataa kutaa 12 kan jiru waraanni mootummaa kun yaadaniifan achii isa kaachisanii maka deebanii dabadabanii gadi fuudhanii caccabsanii dhabaa'u argite dhaqaabli dhabaa'u kana keessa socho'aa jedhan kan socho'us hin argine nama adeemus hin argine inni gaafa deebbi deebisu xiyyiti lamaa paartii wasaa keessa baasanii galaafatan immoo harka macabsan naga daddaban qoosee qofanan haleelan qoleessi ko amallisaa nama amala gaarii qabu nama qabxii gaarii qabdu namammoo booru biyya bulchuu eegamu amalee nama kanaaf eegamu nuti waraanni mootummaa mukkisaa jira mukkisaa jira haadha abbaa dalga boosisaa jira ammallee mandara keessa adeemanii nu rakkisaa jiru akkatti hama haammanu akkatti horii tiksiin horii midhaan keessa jira dallaa akkatti qifannu hin qabnu gadi baane akkatti olii gadi adeemuu hin qabnu.
Namni biraa yaaddoo nageenyaa waan hin qabuuf maqaan koo akka caqafamu hin barbaadu jedhanis kamisa torban darbee jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa 25 bara 2012 waan aanaa jaar dagaa jaartee ganda tulluu noonnootti ta'e jedhan ibsanii jiru.
Nama fayyaa lafaa kaanii shanee abaaboo beekuu ni eeggatu jedhanii kun barataa 16 kan ta'e ganda tulluu noonnootti ta'a nama sana keessaati. Illee tolasaa nama manaa baataniitu karaa irratti ajjeesanii biqilee darbanii. Hawaasa tursannaan ajjeessaadha malee qorachuun yookaan immoo hidhanii nam seera kan qaban qabatee
Dhimma kana irratti akka ibsanaaf kennaniif gara bulchaa godina horroo guduroo Wallaggaa obbo Jabaa Addunyaatti bilbileen ture. Sababa hojiidhaaf gara bakka biraa deemanii waan jiraniif odeeffannoo guutuu akka hin qabne natti himanii gara itti gaafatamtoota aanaatti bilbilee akka hin qulqulleeffadhu kan isaan natti himan. Bulchaan aanaa jaar dagaa jaartee obbo Oliin maatii miidhamtootaa keessaaf jiraattotni haagi tokko waan komatan irratti akka deebinaaf kennaniif bilbileefiin ture.
Yaa'u namoonni kun lubbuun ta'anii darbuun beekamaa wadha. Dargaggoo dirribaa gurmuu ganda haroo daadhii kan jedhamutti dhagaa biyyaatiin irra lubbuunsaa kan darbe kan jedhu anis odeeffannoo kan hin qabu sababa daddaa rakkoo nageenya daddaa keessa. Kan turedha. Ajjeessaa irratti fudhate raayyaan ittisa biyyaa kan jedhamudha.
Garuu nama kaname osooma yakka qabaate illee erga seeraan mana murtiitiin irratti qulqullaa'ee booda kan inni adabbii isarraa eegamu fudhachuu manu malee bakkuma sanatti namni nama ajjeessuun kun sirriidha.
Adeemsichi sirrii akka hin taanedha. Qabamee seeratti yaase gaafatamuu qaba. Irraan kan hafe obboleessi isaas oolaga jiraate. Qaamni namis oolaga jiraate. Obboleessa isaa kanallee bakka bu'uu kan hin dandeenyedha. Gurbaan sun inni kan biraan inni kan biraadha.
Barataa kutaa 10 kan ganda Nuunnootti ajjeefame jedhame yoo quba qabdu.
Neetwoorkiinis qulqulluu isin jedheera. Fayyeessa kan jedhamu sana kan ani sirriitti beeku qaamni booda si barbaadna jirti booda qaamni raayyaan ittisa biyyaa. Inni immoo ol deebi'ee meeshaa isaa fudhatee yeroo baqachuu fi kaachuutti rukutanii ajjeesanii kan jedhudha. Isaan garuu ukaasa nurratti banee waan jedhe yennaan ajjeefne kan jedhanidha. Warri kutaadha wantichi ni wayi ukaasa sirratti banu maal isaa godhu. Amma danda'ametti maaliif hin qabne maaliif du'a namni kuni meeshaa inni bitate yakka illee miti isa gurguredha yakka maanii maaliif lubbuun isaa darbaa qofee bulaattidha hin beeku barataa ta'uusaa illee hin beeku.
Sababa qulqullina sagaleen waan jedhan hin dhaga'amneef namootni hidhamuuf reebamu akkasumas namoota nagaa ajjeefaman jedhame ilaalchisee gaaffiin ergaa gabaabaan bilbil sochii isaanii irratti ergee gaafadheen deebii akkas jedhunaaf ergan namootni reebaman tasuma hin jiranii garuu namootni shakkaman kan nama lama hin caalle to'atamanii jiru kanaan ala gulalatu anasan jik ajra namotni ajjisan ammatti addabani intotamni jechun barreisani naf debisani jiru odefanno dabalataf gara bilbilsochi tigaftama wajra bultin saf negenya ana jar daga jarte obbo ndalkatu admasutti bilbile devi ityanu naf kinani jiru
Gabas Radio Segala Amerika, Nakur Milka, Amburra.